Herra forseti, hér sannast enn og aftur að þegar menn segja tímabundin skattar, þá meina menn auðvitað varanlegi skattar. Þegar að þessum skatti var komið á sínum tíma, þá var hann kynntur sem tímabundin skattur, en menn meintu auðvitað ekkert með því. Það er búið að koma aftur og aftur í ljós. Sama gildi með aðra skatta sem að vinstri stjórnin sagði eftir að vera tímabundir. Og hér er röð af sköttum sem að er auðvitað ætlað að fjármagna útgjöld, að þetta er auðvitað partur af útgjalda áætlun stjórnarandstöðunar. Og hérna er sú taktík farin að finna nógu fámennan hóp sem er nógu óvinsæll í samfélaginu og hækka svolítið vel skattan á hann. Útgerðin, stóriðjan, mér sýnist það séu útrásarvíkingar og síðan eru það bankarnir. En þetta eru auðvitað ekki eiginlegar tekju áætlanir. Þannig að það verið að reyna að skatta sér tekjur hér, þetta er bara yfirvarp, það er verið að breyða yfir það sem er aðalatriði tillögunar í reynd, að menn eru að leggja til fyrir öllu þessu ný útgjöld.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis